Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 29. jun. Na početku vijesti dana. Evropska unija počinje pregovore sa Crnom Gorom. Crnogorsko državno tužilaštvo zbog mita podiglo optužnice protiv 17 osoba. Iran upozorava Zapad da mu ne uvodi nove sankcije. U Siriji juče ubijeno 180 ljudi, uglavnom civila. U emisiji između ostalog odgovaramo na pitanja kako će nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom Crna Gora odgovoriti izazovima koji je čekaju. Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje, član radne grupe za poglavlje 23.
Mislim da Crna Gora nije uopšte dovoljno uradila na izgradnji administrativnih kapaciteta u nekom prethodnom periodu koji je trebao da posluži upravo za stvaranje tih kapaciteta. Inače, mala zemlja, inače i da je rađeno onako kako je trebalo, tih kapaciteti bi bili nedostatni. Međutim, oni su još nedostatniji kod činjenice da su naše institucije politizovane.
Govorimo o propalim privatizacijama u Crnoj Gori.
Dugačak je spisak preduzeća koja su prethodnih godina privatizovana, koja su danas u stečaju ili pred stečajem ili ne obavljaju svoj primarni posao čekajući potencijalnog novog investitora, sinonim za lošu privatizaciju čija je jedna od posljedica ubrzano zaduživanje kompletne države i građana je kombinat aluminijuma za čije poslovne poteze vlada garantovala više od 100 miliona eura koji sada dolaze na naplatu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz Brisela je stigla očekivana vijest. Lideri Evropske unije na zasjedanju u Briselu dali su zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu s Crnom Gorom, koji će početi već popodne međuvladinom konferencijom Evropska unija Crna Gora u sjedištu Unije. Proces evropskih integracija ima konsenzus svih parlamentarnih partija i eventualno održavanje izbora ne bi imalo uticaja na obaveze koje prestoje, ocjenjuje glavni pregovarač sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović. On je za List Pobjeda izjavio kako će već u julu biti osnovane prve radne grupe za poglavlja pregovora kako bi spremno dočekali prve skrininge u septembru i u oktobru. Nakon što je juče predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić izjavio kako će njegova partija, ukoliko ne bude dogovora o KAP-u i elektroprivredi sa koalicionim partnerom, na izbore izaći samostalno, oglasio se visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković. On za Radio Antena M kaže da je bolja opcija da dva partnera koja su postigla mnogo dok su bili zajedno, zajedno i ostanu i tako izađu i na sljedeće izbore. Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 17 osoba zbog krivičnog djela primanja i davanja mita, protiv zakoniti uticaj i falsifikovanje isprava. Zbog korupcije u upravi optuženi su savjetnici u Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave Lidija Murić, Anka Bojović i Zoran Purlija. Stavljeno im je na teret da su od juna 2001. do januara 2012. većem broju lica izdavali lične karte, vozačke dozvole, putne isprave i upisivali ih u registar crnogorskih državljana za iznos od 50 do 1300 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Siriji je juče bio jedan od najkrvavijih dana od kada su u martu prošle godine počeli masovni protesti protiv predsjednika Bašara al-Asada. Kako je saopštila Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u Londonu, poginulo je gotovo 180 ljudi, uglavnom civila. Američka sekretarka Hillary Clinton i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov sastaju se u Sankt Petersburgu uoči međunarodne konferencije o prekidu sukoba u Siriji, koja će se ovog vikenda održati u Ženevi. Clintonova i Lavrov pokušat će da prevaziđu nesuglasice o planu političke tranzicije u Siriji, za koji se zalaže i zaslanik UN-a i Arapske lige Kofi Annan. Američki zvaničnici nepokolebljivi su u stavu da predsjednik Bašar al Al-Asad mora da ode, dok Rusija insistira da rješenje ne smiju diktirati strane sile. Iran je upozorio Zapad da bi nove sankcije imale posljedice po pregovore o spornom iranskom nuklearnom programu, javila iranska državna televizija. Šef iranskih nuklearnih pregovarača Said Jalili uputio je pismo šefici Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, u kojem navodi da je nastavak uspješnih pregovora moguć tek u okviru saradnje. I još jedna vijest. Italijanski dnevni listovi slave dvostruki podvig. Plasman fudbalske reprezentacije u finale evropskog prvenstva poslije pobjede nad Njemačkom, ali i odluci lidera eurozone da pomognu Italiji. Komentator milanskog dnevnika Corriere della Sera ocjenjuje da će Njemci biti gazde u Europi, ali ne u fudbalu. U fudbalu smo mi Njemci, zaključio je komentator.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako su javile agencije iz Brisela, Evropski savjet dao je zeleno svjetlo za početak pristupnih pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. Već u 15 sati crnogorska delegacija, koju predvodi šef diplomatije Milan Ročen, učestvovaće na međuvladinoj konferenciji kojom će pregovori i praktično početi. Pitanja koja se sada nižu jesu: kako će Crna Gora odgovoriti izazovima koji je čekaju, da li su za vlast pregovori sa Evropskom unijom nagrada ili razlog za zabrinutost, imali osnova za nade građana da će ubrzo živjeti bolje? Odgovore je potražio Esad Krcić.
Odluka Evropskog savjeta o početku pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom predstavlja definitivnu i očekivanu potvrdu jednoglasne odluke evropskih šefova diplomatija donijete prije 3 dana u Luksemburgu. Crna Gora je pozvana da se ozbiljno pozabavi pitanjima od interesa utvrđenih u izvještaju o napretku, posebno nezavisnošću sudstva, borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz naglašavanje važnosti vladavine prava i osnovnih ljudskih prava. Pored toga, uz predstojeći skrining izvještaja o nivou usklađenosti crnogorskih zakona sa evropskom pravnom tekovinom i stanju crnogorskih institucija, bit će uključeni Europolov izvještaj o stanju u vezi sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori. Boris Marić, pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje i član radne grupe za poglavlje 23, kao neko ko je direktno uključen u proces, izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi kapaciteta Crne Gore da odgovori izazovima u predstojećem procesu.
Mislim da Crna Gora nije uopće dovoljno uradila na izgradnji administrativnih kapaciteta u nekom prethodnom periodu koji je trebao da posluži upravo za stvaranje tih kapaciteta. Inače, mala zemlja, inače i da je rađeno onako kako je trebalo, ti kapaciteti bi bili nedostatni. Međutim, oni su još nedostatniji kod činjenice da su naše institucije politizovane. I upravo tu se krije zamka sa političkom voljom. Vi nemate osnovnu političku volju da depolitizujete institucije koje moraju profesionalno i nezavisno da rade, počev od pravosuđa i završimo sa državnom upravom, odnosno administracijom, koje su ključne za izgradnju administrativnih kapaciteta i za nešto što su kapaciteti Crne Gore i u institucionalnom i u individualnom smislu za pregovore i za pridruživanje Evropskoj uniji.
Osvojena nova stepenica u procesu priključivanja Evropskoj uniji u Crnoj Gori je skoro jednoglasno pozdravljena. Međutim, očigledno je da iako su i jedni i drugi bili zadovoljni, vlasti i opozicije imaju potpuno različit doživljaj ulaska Crne Gore u pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Prvi smatraju da su dobili priznanje i važan adut za predstojeće parlamentarne izbore, a drugi da će ulazak u pregovore predstavljati moćan mehanizam Evropske unije za kontrolu i pritisak na vlast. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnika Vijesti Nedjeljko Rudović kaže da ga raduje što se svi raduju.
Kao i u svakoj mogućoj situaciji, političari postaju politikanti kako bi iskoristili najviše za sebe od onoga što je objektivno velika prednost za Crnu Goru i za njene građane. Očekivano je bilo da će iz DPS-a da to predstave kao svoj uspjeh koji treba da im da krila na izborima koje očekujemo u septembru još jednom osvoje vlast, kao što je očekivano da opozicija priča priču koja njima odgovara. Meni je ipak najvažnije da je sa otvaranjem pregovora najviše dobila Crna Gora, odnosno građani koji će imati sada svesrnu pomoć i u onom vidljivom i nevidljivom smislu Evropske unije, odnosno razvijenih zapadnih demokracija, da od Crne Gore stvore jednu uređenu, pravnu, ekonomski prosperitetnu državu.
Vijest o odluci Evropske unije da sa Crnom Gorom počne proces pristupnih pregovora na čas su bacile u drugi plan velike nevolje sa kojima se Crna Gora suočava, odnosno teške ekonomske probleme koji prijete da postanu još mnogo teži. Manjak novca u državnoj kasi, dramatičan rast javnog duga, velika nezaposlenost, teška teška nelikvidnost privrede, a sve začinjeno činjenicom da vlada do sada nije ponudila ideju za izlazak iz ovih problema. Socijalno-ekonomska situacija je veoma teška, kaže za naš radio član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
Generalno, dobro je što smo dobili pravo pregovora za ulazak u Europsku uniju, ali to ne znači da će se problemi ekonomsko-socijalni koji su teški u Crnoj Gori riješiti ni za kratko vrijeme, a bojim se ni za jedan duži period. Imamo primjera i zemalja koje su ušle u Europskoj uniji su mnogo poboljšali svoj ekonomsko-socijalni položaj, ali morat će mnogo toga da se radi, morat ćemo drugačije da se radi, tako da sa jedne strane možemo biti zadovoljni, s druge strane zemlja kako će sve ići i hoće li to na jednom kraćem roku poboljšati položaj građana Crne Gore.
Čini se da su sami građani koji pozitivno doživljavaju početak pregovora svjesni da je ulazak u pristupne pregovore sa Evropskom unijom važan za širi društveni interes i ne pokazuju naivna očekivanja da će se time nešto preko noći promijeniti.
Značajni jesu upravo iz ovih razloga što će se konačno otvoriti neka pitanja koja do sad ili nisu htjela ili nisu željela ili neko nije smio da ih otvori. Ovako više neće moći da se prave opstrukcije, već će morati da se radi onako kako nalažu standardi europski. Prije svega da se uspostavi pravna država, da se riješi pitanje korupcije i kriminala, vladavina prava i svega ostalog.
A što zna, neko kaže važno, neko kaže, ja iskreno mislim da nema neke velike koristi od toga, a eto, vidjet ćemo, Bože zdravo. Pravo ti kaže, nešto ne zna, mislim da nećemo neke velike koristi od toga. Mi narod, bar ovi možda, neki ostali možda više.
Mislim da je to jedan istorijski događaj u daljem razvoju Crne Gore, ako budemo normalno to iskoristili pravilno i vladu smjerila normalno sve to koje prirodne, ekonomske, pravne i da se pridržavamo normalno tih uzansi iz pristupnih pregovora i naših zadataka iz člana 23, 24 i tako dalje. Aj, za građana opet zavisi, mislim da će doći do da će pravna država zaživjeti u nekom boljem smislu i da će ljudi se osjećati nekako sigurnije.
Ja mislim da je to dobar stav.
Šta će za vas lično biti bolje?
Pa nadamo se bolje, nadamo se.
Ja mislim da su mnogo važni i da se što bolje treba pripremiti za njih.
Šta to znači?
To znači da ovi koji su na vlasti pripreme se da bi mogli da pravovremeno stvore situaciju da Europa što prije kaže izvolite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dan u kome otvara pregovore sa Evropskom unijom, Crna Gora dočekuje u izuzetno teškom socioekonomskom stanju. Osim prezaduženosti, situacija u velikim privrednim sistemima potpuno je neizvjesna, čemu su najviše doprinijele problematične privatizacije. Zašto je većina privatizacija u Crnoj Gori umjesto u prosperitet kompanije dovela do ruba propasti, istraživo je Srđan Janković.
Dugačak je spisak preduzeća koja su prethodnih godina privatizovana, koja su danas u stečaju ili pred stečajem ili ne obavljaju svoj primarni posao čekajući potencijalnog novog investitora. Iz dijela preduzeća investitori su bježali preko noći, a u turističkom sektoru niz hotelskih kompleksa je ostao nezavršen, sinonim za lošu privatizaciju čija je jedna od posljedica ubrzano zaduživanje kompletne države i građana je kombinat aluminijuma za čije poslovne poteze vlada garantovala više od 100 miliona eura koji sada dolaze na naplatu. Sinonim za nevraćanje kredita je Vektra Jakić u vlasništvu crnogorskog tajkuna Dragana Brkovića koja je u stečaju. Primjer privatizacije nakon koje je uslijedio prestanak aktivnosti je Solana u Ulcinju, a koja ove godine bez kredita neće moći da obavi berbu soli. Primjer privatizacije čija je posljedica stvaranje gubitaka je dokapitalizacija Elektroprivrede Crne Gore, koja bilježi gubitke od oko 40 miliona eura samo po osnovu duga kombinata aluminijuma. Svi ovi primjeri otvaraju pitanja da li je uzrok dovođenja privatizacionih kompanija na rub propasti neadekvatan odabir stranih partnera ili korupcije i mahinacija ili neznanja prilikom privatizacija. Urednik u nedjeljniku Monitor Zoran Radulović ocjenjuje da je ključni uzrok što se novi vlasnici kompanija često nisu bavili tim poslom, a da je vlast upravo takvima pravila ustupke.
Vrlo često su vlasnici tih kompanija postojali ljudi koji ne da se nisu bavili tim poslom, nego se u životu nisu bavili ni jednim legalnim poslom. I onda od njih ne možemo ni očekivati ništa drugo nego to što smo dobili. Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja se može pohvaliti time da je uspjela da upropasti kompaniju čija je osnovna djelatnost i jedina djelatnost vađenje soli iz mora. To jedno zvuči nemoguće, ali je istina. Mi sad imamo problem da izvađenom soli iz mora u toj kompaniji nema ko da pokupi.
Stav opozicije je da se od početka privatizacija radilo o prevari čiji je cilj bio da se društveno bogatstvo prenese na privatna lica, najčešće bliskima vlasti. Ta spirala je nastavljena i sa dovođenjem inostranih kompanija koje nemaju iskustva u poslovima koje obavljaju privatizovane firme. Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije u tom kontekstu pominje vaučersku privatizaciju.
Privatizacija crnogorskih preduzeća i velikih, i srednjih, i malih, mnoga smo već zaboravili, jer ne postoje po 10-15 godina, su doživljena od strane vlasti Crne Gore kao prilika da se njihovi najbliži prijatelji i oni obogate, to jeste da izvrše transfer sa državne ili društvene svojine u privatnu, ali ne na način koji bi bio zdrav za privredu i uopšte za budžet Crne Gore, već na način da za što manje novca ili nimalo novca dođu do velike imovine.
Sličnog mišljenja je i Srđa Kjeković, predsjednik Unije slobodnih sindikata, koji kaže da je proces privatizacije potpuno promašen, jer su uglavnom strani strateški partneri profitirali, a država i radnici gubitnici. U prethodnom periodu je zabilježeno da su i radnici opstruirali proizvodnju u pojedinim kompanijama, nenaviknuti na novi sistem poslovnih odnosa, što je izazvalo povlačenje investitora. Srđa Kjeković odbacuje bilo kakvu krivicu zaposlenih.
Odbacujem to da je bilo koji strateški partner otišao iz Crne Gore zbog štrajkova zaposlenih u toj kompaniji, ali mogu da prihvatim da na samom početku tog procesa ni sindikati nisu mogli da se snađu, niti su imali dovoljno kapaciteta, niti su bili dovoljno edukovani kako da se suprotstave toj pošasti.
Da bi se na neki način popravila šteta od loših privatizacija, prema mišljenju Slavena Radunovića, su neophodne najprije političke promjene.
To sve govori da ovakav način privatizacije i poslovanja opšte crnogorske privrede, rukovođenja privrede, ne može da se okonča bez temeljnih promjena u Crnoj Gori, koje podrazumijuju broj 1 promjenu vlasti na čelu sa Milom Đukanovićem koji vlada i Sjenke.
Zoran Radulović smatra da će se veoma teško popraviti šteta od posljedica privatizacije, recimo kombinata aluminijuma. Ipak Radulović smatra da je moguće sanirati dio štete izazvane kumovskim privatizacijama.
Treba promijeniti državnog tužioca, ministra policije i direktora uprave policije i gro tih problema bi bilo moguće riješiti za 6 mjeseci ili možda kraće.
Ipak postoje primjeri u Crnoj Gori u kojima su nakon privatizacije preduzeća nastavila sa pozitivnim poslovanjem, kao što je dio bankarskog sistema, zatim Telekom Crne Gore, Jugopetrol iz Kotora, pivara u Nikšiću i pojedini hoteli. Iza te kompanije je svojevremeno bilo teza da je bilo nepravilnosti, pa i korupcije prilikom privatizacije. Međutim, njihovo pozitivno poslovanje je taj aspekt neregularnosti bacio u sjenku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, na koje je bilo planirano usvajanje zaključaka u vezi sa prodajom pljevaljske kompanije Vektra Jakić, Željezare i Elektroprivrede, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Kvorum nije obezbijeđen zbog odsustva predstavnika vladajuće koalicije. Tako postoji mogućnost da se o spornim privatizacijama raspravlja na plenumu, kaže predsjednik Komisije Andrija Mandić.
Prosto smo mi za današnju sjednicu planirali usvajanje zaključaka u vezi kontrole postupka privatizacije Vektra Jakić Pljevlja, usvajanje zaključaka u vezi kontrole postupka privatizacije Željezare AD Nikšić i usvajanje zaključaka u vezi kontrole postupka djelimične privatizacije i dokapitalizacije Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. Dakle, mi one privatizacije koje smo kontrolisali, a za koje nismo usvojili određene zaključke, prosto smo bili dužni da to uradimo kako bi kompletirali naš izvještaj koji treba da pošaljemo Skupštini Crne Gore. I dobio sam informaciju od kolega iz DPS-a da gospodin Pinjatić ima određene zdravstvene probleme i ne može da prisustvuje današnjem zasjedanju, a ova komisija je sastavljena od 4 predstavnika opozicije i 4 predstavnika vlasti. Te prema tome odsustvo jednog njihovog poslanika dovodi ih u situaciju da bi predloženi zaključci očigledno svi bili izglasani, pa oni ne žele da budu danas prisutni, da učestvuju u radu. A ako to ne urodi plodom da napravimo dogovor oko održavanja komisije, onda ćemo prema kolegijumu insistirati da se u dnevni red skupštinskog zasjedanja uvrsti tačka vezano za privatizaciju, gdje bi mogli da raspravljamo na ove teme.
Bio je to Andrija Mandić iz opozicione Nove, predsjednik Komisije skupštinske za praćenje i kontrolu postupka privatizacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku o evropskoj ekonomiji. Vrijednost eura i dionica na evropskim tržištima porasla je nakon što su čelnici eurozone dogovorili hitne mjere kako bi snizili troškove zaduživanja Italije i Španije. Privremeni fond spasa će od 1. jula prerasti u trajni evropski fond spasa, a dogovoreno je i uspostavljanje jedinstvenog nadzornog tijela za banke u eurozoni. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Rasprava o spašavanju posrnulih ekonomija eurozone trajala je gotovo 13 sati. Do zore, ishod je zadovoljavajući, iako će za usvojene mjere trebati barem nekoliko mjeseci da se provedu u djelo. Trajni Europski fond spasa moći će direktno dokapitalizirati banke kako bi se izbjeglo da novac ide preko vlada, čime se izbjegava dodatno zaduživanje države. Uvjet za to je međutim uspostava stalnog nadzornog mehanizma u kojem će sudjelovati i Europska središnja banka. Začarani krug između banaka i država mora se razbiti, stoji između ostalog u izjavi čelnika eurozone. Fond će moći kupovati i obveznice od zemalja koje se dobro ponašaju, odnosno uredno provode reforme, ali sve jedno su pod pritiskom tržišta koja diktiraju velike kamate na njihove obveznice. Ova prva mjera mogla bi spasiti Španjolsku, a ova druga Italiju. Obje mjere neće se početi primjenjivati preko noći. Trebat će mjeseci da ih komisija razradi i da ih Europsko vijeće odobri u konačnom obliku. Ipak pomak je napravljen. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy je zadovoljan.
Dogovorili smo se o nečemu novom, što je proboj da banke mogu biti dokapitalizovane direktno u određenim okolnostima i ono što je najvažnije je da moramo uspostaviti jedan nadzorni mehanizam.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je da predložene mjere pokazuju snažnu predanost jedinstvenoj valuti. Mislim da smo zapravo još jednom pokazali da su članice eurozone uvjerene da euro nema alternativu i to će biti priznato od svih. Nakon 18 razočaravajućih samita od kada je kriza eksplodirala krajem 2009. Evropski lideri konačno su učinili jedan važan korak naprijed. Analitičari ističu da mjere vraćaju optimizam kod investitora, iako podsjećaju da problemi eura i dalje ostaju. Sve članice, njih 27, složile su se i za uspostavljanje čvrstih budžetskih i političkih principa Unije.
slobodnaevropa.org.
Situacija u Srbiji, zaokret u formiranju nove vlade i ponovno savezništvo političkih snaga koje su upravljale Srbijom početkom 90-ih, u fokusu su političkih posmatrača u regionu, ali i u Evropi. Čućemo šta su kolegama iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa rekli bivši direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altman, i profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, Erik Gordi.
Bivši direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjedonosna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altman, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se od koalicije okupljene oko naprednjaka i socijalista može očekivati tvrđi nacionalni kurs.
Već iz dosadašnjih izjava lidera tih partija izgleda prilično jasno da se u Srbiji, pre svega po pitanju Kosova, neće čuti nikakve nove ideje, nego da se pre svega može očekivati potvrda nacionalnog kursa, iako je jasno da je za Evropsku uniju upravo rješavanje kosovskog pitanja odlučujući uslov za evrointegracije Srbije. Dakle, od nove vlade ovakvog sastava u pogledu Kosova pre se mogu očekivati problemi nego iskoraci i uspjesi.
Profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, Erik Gordi. Očekujete li jači nacionalistički diskurs od nove vlade?
Iskreno ne očekujem. Jedan od razloga je za to što smatram da je Dačić svestan problema koji ima u vezi sa svojom reputacijom i svojom prošlošću. Drugi razlog je, po mom mišljenju, što bi zaista teško bilo zamisliti bilo koga iz bilo koje druge parlamentarne partije kome bi bilo teže da zadobije poverenje suseda i koji je bio veći tvrdolinijaš nego što je bio Vuk Jeremić, dosadašnji šef diplomatije. Radi se o kadru izniklom u Tadićevom šinjelu i jednom od onih čija ličnost i delo mnogima nameću dilemu. koliko se krupna promjena u Srbiji uopšte dogodila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić
i Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Dok je u Evropi sve više energetski efikasnih kuća, one se u Crnoj Gori, ekološkoj državi, rijetke. Jednu takvu Jasna Vukićević ipak pronašla je u Podgorici.
Jedno od rijetkih energetski efikasnih kuća u Crnoj Gori izgradio je Ljubiša Nenezić u Podgorici.
Iz razloga što je energija svakim danom sve skuplja i bit će skuplja.
Niskoenergetske kuće tokom svog postojanja racionalno troše energiju, a pružaju visok komfor življenja. Evo kako je to postigao Nenezić.
Ja sam u startu već opredijeljen da koristim solarnu energiju za zagrijavanje, odnosno proizvodnju tople vode. Zatim odlučio sam se za površinsko grijanje koje je nisko temperaturno i dosta efikasno. Ja sam i radio, znači, sve u kući od izolacija, znači prilikom izrade fasade do izolacije krova.
Izolacione fasade se sve češće koriste i u Crnoj Gori. One su ventilirajuće od stiropora, stirodura i slično. Sanitarna voda obezbjeđuje se zahvaljujući solarnim kolektorima, a u ovoj kući ona je integrisana i u sistem grijanja.
Toplu vodu sam riješio sa kolektorima, toplotnim prijemnicima. Ja sam ovdje postavio 5 kolektora, odnosno 10 kvadrata. Tu količinu vode sam integrisao i u sistem grijanja prostora. Mi ćemo u ovoj kući imati sanitarne vode u periodu kada ne radi grijanje u izobilju, znači imat ćemo možda čak i višak sanitarne vode, ali kažem, mi smo to integrisali u sistem grijanja.
Mjere energetske efikasnosti razbijaju mnoge zablude, poput one da je korišćenje uređaja s otvorenim plamenom ekonomično, jer korisno djelovanje otvorenog plamena je između 15 i 30%. Poređenja radi, kod energetski efikasnih sistema taj procenat je između 70 i 90%, a da je moguće zagrijavati prostor i imati toplu vodu bez korištenja električne energije, primjer je energetski efikasna kuća Ljubiše Nenezića.
To bi bilo iluzorno očekivati da se ostvari potpuno grijanje prostora sa solarnom energijom. Mi smo uradili sistem za dogrijavanje preko termokamina koji ima sam rezervoar od 90 litara vode. U slučaju da nemamo dovoljno sunca, da nemamo dovoljno tople vode, znači mi na biomasu, odnosno čvrsto gorivo, na drva, zagrijemo tu vodu do potrebne temperature. Tako da uglavnom ne koristimo električnu energiju uopšte za zagrijavanje prostora i zagrijanje vode.
Jedan od uzroka malog broja niskoenergetskih objekata u Crnoj Gori je i u određenoj početnoj investiciji koja se isplaćuje nakon prosječno 5 godina. Cijena solarnih kolektora je od 700 do oko 3000 eura.
Za jednu četvoročlanu porodicu može obezbijediti sanitarne vode na jednom nivou, znači godišnjem od 80%, sa 4 kolektora, odnosno sa 2 kolektora i 4 metra kvadratna, i nekim rezervoarom za toplu vodu od nekih 300 litara.
Brojne studije ukazale su da je cijela Crna Gora izuzetno obdarena solarnim zračenjem od 1500 do 2500 sati godišnje. Isplativosti ove energije potvrđuje primjer Njemačke koja je, uprkos prosječno oblačnom vremenu, drugo najveće tržište po korišćenju solarne energije.
Čitava Crna Gora i sjeverni dio i ovaj srednji južni dio su izuzetno povoljni za korištenje solarne energije. Kreće se taj prinos od sunca u rasponu od 1300 do 1900 kW po metru kvadratnom. Konkretno mogu da kažem ovdje za Podgoricu, mi smo ovdje imali neka mjerenja, tako da smo dobili 960 kW po metru kvadratnom energije koju smo iskoristili za zagrijavanje vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom najvažnije vijesti. Za nešto više od sat Evropska unija počinje pregovore sa Crnom Gorom. Crnogorsko državno tužilaštvo zbog mita podiglo optužnice protiv 17 osoba. Iran upozorava Zapad da mu ne uvodi nove sankcije. U Siriji juče ubijeno 180 ljudi, uglavnom civila. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala vam na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.